Poul Rode Andersen, tidligere byrådsmedlem i Frederikshavn igennem 24 år fra 1990 til 2014 for SF, fortæller her til dialog på Frederikshavn Lokalradio om sine kampe, oplevelser og erfaringer fra den lange periode, hvor han de sidste 20 år også var formand for børne- og ungdomsudvalget. Desuden berøres også Frederikshavns aktuelle situation. Interviewet blev lavet den 8. august 2018 som et led i fortællingen om 200-årsjubilæen Frederikshavn siden den 25. september 1818, hvor flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har bragt en række foredrag af vores lokalhistoriker Erik Christensen på Bangsbo Arkiv. Det var især om kring økonomisk udvikling og de betingelser, som Frederikshavn har været undergivet. Og der er også andre sider, som vi godt kunne belyse lidt mere. Og med nutidige levende kilder, heldigvis. Og det er blandt andet fra det politiske liv. Jeg har fået fat i Poul Rode Andersen, som har siddet i byrådet i 24 år. Du kan selv fortælle, i hvilken periode, og der er garanteret sket en masse med Frederikshavns udvikling i den periode, og du har måske også selv en anden del i det, vil jeg tro. Så hvis du vil fortælle bare Carsten Bell, så kan jeg stille nogle kritiske spørgsmål senere, hvis der er noget at komme efter. Værsgo, Poul Rode Andersen. Du fortæller bare, hvem du er, og hvad du har bedrevet, og hvad du har oplevet, og kom med dine analyser.
Jamen, jeg blev valgt ind i Frederikshavns byråd i 1989 som byrådsmedlem for SF. Og jeg valgte at stoppe i 2014. Og det vil sige, at jeg har siddet i byrådet i seks perioder. Og her er de i de fem perioder som formand for børne- og ungdomsudvalget. Og det interessante set i det 25-års perspektiv er for mig at se den udvikling, der er sket med kommunernes selvstyre, nærdemokratiet, om man vil, i forhold til den statslige styring. Og det årstal, som ligesom markerer overgangen fra et rimeligt, sådan nogenlunde tilfredsstillende kommunalt selvstyre over til en meget stærk centralistisk statslig styring af den kommunale økonomi, det er 2001, som er det år, hvor Venstre og de konservative og ikke mindst Dansk Folkeparti overtager regeringsmagten herhjemme. I 90'erne, hvor jeg kom ind i byrådet, der forholdt det sig sådan, at der var et ret stort kommunalt selvstyre. Som byrådsmedlem kunne man, hvis ellers man kunne få flertal for det, kunne man hæve og sænke skatter og afgifter, som man havde lyst til. Der var ikke nogen sanktioner i halen på, hvis man hævede indkomstskatten eller grundskylden, eller for den sags skyld dækningsafgiften, hvis man havde en sådan, eller parkeringsafgiften, hvis man havde en sådan. Det var ganske vist sådan, at regeringen, som dengang i 90'erne, var en, i hvert fald fra 93, var en socialdemokratisk mindretalsregering med de radikale, udstak nogle rammer og opfordrede kommunerne til at holde sig inden for de af nationaløkonomien bestemte rammer. Men hvis det var sådan, at kommunerne under et alligevel ikke kunne holde de her rammer, fordi man havde et behov for at øge eller styrke velfærden ude lokalt, så skete der faktisk ikke nogen form for sanktion i halen på sådan en overskridelse af rammerne. Og jeg tænker, det var en meget sund måde at drive kommunalpolitik på. Vi hævede skatten i 90'erne i Frederikshavns Kommune. Vi hævede grundskylden i 90'erne i Frederikshavns Kommune. Ja, vi indførte sågar i 1998 en dækningsafgift, det vil sige en afgift på private ejendomme. Man havde i forvejen en dækningsafgift på statslige bygninger i Frederikshavn. Og nu indførte man også en speciel dækningsafgift på private virksomheder. Det
Undskyld mig lige spørge. Dækningsafgift, er det begrundet i noget udgift, som kommunen har, eller hvordan?
Det var simpelthen, altså man indførte det. Det var første gang i Frederikshavns historie, at man indførte en dækningsafgift på private virksomheder. Og begrundelsen var ganske enkelt den, at man skulle have nogle flere ressourcer i kommunekassen for at kunne lave et ordentligt velfærdsniveau for kommunens borgere. Og vi var fortalere fra mit partis side, og vi fik også Socialdemokraterne til at acceptere det, at det var på tide, at virksomhederne også bidrog for eksempel til udgifterne til daginstitutioner og udgifterne til skoler, fordi virksomhederne havde jo gavn af, at deres ansattes børn blev passet, mens forældrene var på arbejde, og de havde jo også gavn af, at skolerne leverede en ordentlig, solid, gedigen undervisning. Så logisk set hang det fint sammen, i hvert fald i mit partis hoved, at man lavede sådan en dækningsafgift, så de private virksomheder, ligesom de statslige, også kunne bidrage til at finansiere den lokale velfærd. Men ikke desto mindre var den dækningsafgift meget omstridt. De borgerlige partier var klart modstandere af den dækningsafgift, og den blev også afskaffet inde i nullerne i forbindelse med et budgetforlig. Men lige tilbage til det, der var karakteristisk for den kommunale økonomi og den kommunale politik over for staten i 90'erne. Det var sundt på den måde, at det så for det første gav kommunerne en relativt høj grad af selvstyre. Man kunne fyre sine politikere, hvis man mente, at de havde hævet skatten for meget, eller de havde øget udgifterne for meget, så kunne man simpelthen afsætte dem, og omvendt, hvis man synes, at man godt ville være med til at betale lidt ekstra i grundskyld eller i indkomstskat, fordi man gerne ville have et højere velfærdsniveau, så kunne man bakke op bag de politikere. Jeg tænkte, det var en meget sund og en meget demokratisk måde at forvalte et kommunalt selvstyre og et kommunalt system på. Det kom til en brat ende, da Anders Fogh Rasmussen og de konservative med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag overtog statsmagten i 2001. Fordi der skete to ting i nullerne, som var af stor betydning for kommunernes økonomi. For det første indførte man et skattestop, og det betød, at en kommunalbestyrelse kunne nu ikke længere hæve indkomstskatten, kunne ikke hæve grundskylden, kunne ikke hæve dækningsafgiften, kunne ikke hæve parkeringsafgiften. Med mindre man ansøgte staten om at få lov til det, og hvis man kunne få lov til det, så krævede det, at andre kommuner i landet nedsatte deres indkomstskat, deres grundskyld, deres dækningsafgift, deres p-afgift med et tilsvarende beløb, som Frederikshavns Kommune ønskede at øge deres skatteafgifter med. Så det var en voldsom indskrænkning i kommunernes selvstyre og i nærdemokratiet, at Anders Fogh Rasmussen og hans regering lagde sådan en indkomstskattemæssig ramme ned over kommunerne i form af det såkaldte skattestop. Det var den ene side, som var med til at binde kommunerne ind i nogle meget stramme tøjler. Det andet aspekt var, at der blev også lagt et loft over de kommunale service- og anlægsudgifter. Det var sådan, at hver kommune fik tildelt en ramme, en serviceramme, inden for hvilken den skulle holde sig. Så de kommunale udgifter blev et eller andet sted rammemæssigt dikteret fra staten. Og hvis man overskred disse budgetrammer, så vankede der straf i form af nedsat bloktilskud eller nedsatte refusioner. Så fra at vi havde haft et relativt høj grad af selvstyre i 90'erne, oplevede man det i 0'erne, at der i den grad blev lagt bånd på, på den kommunale selvstændighed, den kommunale selvstyre, og hvad var nu i stor udstrækning styret fra Christiansborg. Det gjorde det faktisk meget besværligt at være byrådsmedlem i den grad, at være bastet og bundet af sådan nogle økonomiske rammer. Endnu værre gik det, da man så i 2004 nedsatte en kommission, som skulle komme med forslag til at ændre antallet af kommuner og ændre antallet af amter, og i det hele taget analysere opgavefordelingen mellem kommunerne, regionerne, som de kom til at hedde, som erstatning for amterne, og så staten. Det var en lov, som den her kommission udarbejdede et forslag, som blev til en lov, som blev støttet af de borgerlige partier, men hvor både SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte imod. Og den kommunal lov og regionslov var udtryk for en voldsom centralisering af magten. Og øgede yderligere den statslige styring og øgede, kan vi sige, fjerndemokratiet. For Frederikshavns Kommunes side betød det jo så bekendt, at Skagen, Frederikshavn og Sæby, gamle kommuner, blev slået sammen til én stor kommune. Og som byrådsmedlem betød det, at for det første så skulle man til at sætte sig ind i to nye kommuners problemstillinger, nemlig Skagen og Sæby. Det var i sig selv en opgave. Men afstanden mellem det enkelte byrådsmedlem og borgerne blev, og det giver sig selv, noget større, når man skulle varetage interesser fra Vorså i syd, og så helt op til Skagen i nord. Så altså, det var klart en forringelse af nærdemokratiet, og hvis ikke man var vågen som politiker, så kunne der let ske det, at embedsværket i større udstrækning kom til at overtage forvaltningen, og man som byrådsmedlem blot blev nogen, som lagde de overordnede rammer, men så ned i detaljen var det så embedsmændene, der skulle implementere og gennemføre det. Og det anså jeg dengang, og det anser jeg stadigvæk for at være en af de virkelig store skavanker ved den kommunalreform, vi fik i 2007, hvor den blev implementeret. Målet, og det må man sige, det sørger mig også lykkedes, målet var jo, at man skulle rationalisere og effektivisere den kommunale økonomi. Med sådan Lars Løkkes udtryk, så skulle den kommunale økonomi, den offentlige sektor, løbe længere på literen. Og hvad betyder det i praksis? Ja, det betyder i praksis, at man for eksempel for et område, som jeg interesserer mig meget for, jeg var formand for børne- og ungdomsudvalget, hvor under skolerne hører, at man skulle ind og rationalisere, det vil sige lukke et antal skoler for at effektivisere skolernes driftsudgifter. Og det har jo betydet konkret for den nye storkommune i Frederikshavn, at vi har lukket og lagt sammen en række skoler, som altså bidrog til at forringe børnenes og forældrenes velfærd på skoleområdet. I dag er der i Skagen for eksempel kun én offentlig skole. Til gengæld er der så en privat skole, som har vind i sejlene. Og det er jo det, man kan se nu, når man kigger tilbage, at i takt med, at kommunalbestyrelsen har lukket en stribe folkeskoler og lagt en del sammen, er der opstået en underskov af private skoler som erstatning for de offentlige skoler, som er blevet lukket. Det gælder for eksempel i Sæby, og det gælder også for eksempel i Jerup. Og det er jo en konsekvens af kommunalreformen og den begrænsede økonomi, som kommunerne har haft, hvorved de har været tvunget til at rationalisere driften af skolerne, som jeg finder noget uheldig, fordi jeg kan jo se med det blotte øje, at folkeskolen som institution, som det sted, hvor alle forskellige former for elevtyper mødes og kan lære noget om hinanden, gradvis bliver udhulet, fordi min frygt er, at folkeskolen i stigende udstrækning bliver det sted, hvor børn af mindre ressourcestærke forældre går i skole, mens de forældre, som har ressourcer og som har overskud til at interessere sig for deres børns trivsel, i stigende udstrækning vælger privatskoler. Og det vil sige, at man får virkelig sådan en ghettoisering, kan man sige, en adskillelse mellem forskellige typer af børn, som så ikke kommer til at møde hinanden i samme udstrækning, som de gjorde tidligere. Og man kan sige, at for lige at gribe fat i den borgergruppe, der har kastet sig op under navnet Birgits børn, som jo er voldsomt kritiske over for de besparelser, der også løbende er sket på daginstitutionsområdet, har jo en pointe. Hvis man lige skal lave et kort tilbageblik til 90'erne, så skete der det i 90'erne, at byrådets flertal faktisk op gennem 90'erne udbyggede institutionsområdet voldsomt på bekostning af dagplejen for eksempel. Men vi fik virkelig bygget nyt og opgraderet mange daginstitutioner. Og der var faktisk i 90'erne en ganske fornuftig normering i daginstitutionerne, fordi dengang var vi selv herre over det og havde også pengene til det, og hvis ikke vi havde det, så kunne vi hæve skatter og afgifter. Og så kunne borgerne så fyre os, hvis det var, de var utilfredse med det, men det gjorde de så ikke. I nullerne, hvor man har været underlagt de økonomiske krav, som jeg omtalte lige før, er der så sket det, at man har været nødt til løbende hen ad vejen, og altså de blå partier vil sige, effektivisere daginstitutionsvæsenet, men reelt er det jo en besparelse, der er sket. Det kan vi ikke komme udenom. Og en forringelse af velfærden i daginstitutionerne, og man har skåret i normeringerne, og det har været nødvendigt, at der skal være flere børn og mere pædagog. Og jeg forstår godt gruppen Birgits børn, som nu råber vagt i gevær og siger, at der er så grænser for, hvor langt vi kan gå med hensyn til at skære i daginstitutionernes ressourcer. Hvis vi må gøre det færdigt, vi har jo, da SF, om jeg så må sige, lavet en konstituering med de borgerlige i 2009, har vi så for første gang under venstrestyret, det statslige venstrestyre, fået gennemført en skattestigning. Det var sådan, at vi i den periode fra fra 9 til 2013, hvor der var et flertal bestående af Venstre, Konservative og SF, gennemførte en stigning i skatteprocenten på 0,4% for at få fyldt lidt flere penge i kommunekassen. Og den skattestigning, som jo langt hen var et SF-krav til de partier, vi nu arbejder sammen med, og hvor det var svært for både Venstre og Konservative at se sig selv som partier, der var med til at hæve kommuneskatten. Men det var nu nyttigt, fordi det trods alt skabte lidt mere luft i den kommunale økonomi, og vi kunne gøre nogle ting på det tidspunkt, som vi ellers ikke ville kunne have gjort. Men det var sådan en lang proces, man skulle igennem, når man skulle ansøge om det, og der skulle være tilsvarende kommuner i landet, som nedsatte deres skat med i det her tilfælde 0,4%.
For at vende tilbage til de krav, som borgergruppen Birks Børn har rejst om bedre normeringer i børneinstitutioner blandt andet. Det, som ligger lige for, det var jo at tage skatten i vejret, og jeg har også spurgt Birgit Hansen, den nuværende borgmester, i anden sammenhæng, om ikke det var en mulighed. Det var sågar nok før valget, men det er jo det samme problematik. Og det kunne ikke lade sig gøre, fordi så var der ingen, der ville flytte til kommunen, hvis man satte skatten i vejret. Det ved jeg så ikke, men altså, det er der, så bolden ligger i dag, men nu er ikke den aktuelle politik, vi skal snakke om, men det er fint med en perspektivering, vi ved, at man løste problemet dengang, og man har visse muligheder i dag for at sætte skatten i vejret, men det ved jeg ikke nok om. Men altså, det må andre kommentere. Når man hører den fremherskende mening i dag, og nu er det jo af gode grunde Socialdemokraterne, der styrer den, fordi de har absolut flertal i byrådet, så er det jo netop den tid, hvor du har indflydelse sammen med borgmester Lars Møller, at I satte kommunens økonomi over styr, så Socialdemokrater, de må så ræbe sejlene, og det er det, man kan mærke stadigvæk.
Jamen, der går mange myter om Socialdemokraterne, og så det flertal, der sad fra 9 til 13 økonomiske politik. Hvis jeg lige må kommentere den, hvis man går tilbage og ser på de budgetændringsforslag, der var i perioden fra 9 til 13, så vil man se nogle socialdemokratiske ændringsforslag, som var langt, langt mere vidtgående og langt mere fugle på taget end fugle på hånden, end det, som de partier, som sad på flertallet, kom med i deres budgetforslag. Så det er en myte at tro, at vi havde et socialdemokrati fra 9 til 13, som var dybt økonomisk ansvarlig. Jeg vil sige, tvært imod deres ændringsforslag i den periode, bygget på meget luftige kasteller og havde ikke nogen grobund i en realistisk økonomisk politik. Så det er en myte, at Socialdemokraterne skulle have været så ansvarlige. Det er rigtigt, at der var nogle regnskaber i den periode fra 9 til 13, som ikke stemte overens med de budgetter, som på det tidspunkt blev lagt. Budgetterne var sådan set meget ansvarlige. Men som følge af finanskrise og uforudsete begivenheder, så skete der faktisk det i perioden, især i slutningen af perioden, selvom vi hævede skatten for at sørge for, at der kom penge nok i kommunekassen, at kommunens økonomi løb skæv. Og det har vi så i hvert fald fra mit partis side været med til at rette op på i perioden fra 2014 til 2017, sammen med, tror jeg, de fleste andre partier i byrådet. Men altså for at lige gentage, det er en kæmpe myte, hvis man tror, at Socialdemokraterne, som var i opposition der fra 9 til 13, at de var nogle meget ansvarlige økonomer, tværtimod bygge deres ændringsforslag virkelig på kviksand.
Det, du kalder myter, det vil måske også kalde den påstand, at det var det nye SF-byrådsmedlem Brian Pedersen, som skaffede et kup ude hos sig i Understad for at komme af med den socialdemokratiske borgmester, som han er tidligere socialdemokrat, som han var kommet i konflikt med, og med partiet i hele taget. Har det noget på sig, eller hvordan foregik det? Du er jo, nær sagt, med i det.
Det er også en af de myter, som pressen har elsket at fremføre, men har haft en overskrift, der hedder Kuppet i Understed. De faktiske forhold, kort fortalt, var følgende. Op til valget i 2009 tog SF kontakt til Socialdemokraterne med henblik på at se, om vi kunne lave en aftale, hvis det var, der på ny var et rødt flertal i byrådet. Vi blev ikke mødt med nogen særlig varme. Man kunne mildt sagt sige, at der var en kraftig afvisende holdning fra Socialdemokraternes side om at lave sådan en slags aftale med SF. Man ville fra Socialdemokraternes side ikke binde sig til nogen form for aftale, man ville have, kan vi sige, frit spil til også at lave aftaler til den anden side i byrådssalen. Så skete det jo hverken værre eller bedre, end at SF havde et ret godt valg. Vi gik frem fra 3 til næsten til 5 mandater, og Socialdemokraterne mistede et antal mandater, og der var dog alligevel stadigvæk et rødt flertal. På selve valgnatten indgik SF og Socialdemokraterne en efter min opfattelse meget udmærket aftale, der gjorde Erik Sørensen til borgmester, og det var en aftale, som både fordelte nogle udvalgsformandsposter, og som også havde et politisk indhold. Så det var, at vi var fra SF's side meget tilfredse med den aftale, da vi sent på natten forlod Arena Nords bygning og kørte hjem. Men næste dag, så erfarer jeg, at der straks morgenen efter valget var indledt forhandlinger mellem Socialdemokraterne og Venstre om at lave en stor koalition. Og det var vi selvfølgelig voldsomt utilfredse med. Og vi frygtede simpelthen fra SF's side, at vi var i færd med at blive sendt ud på et sidespor, og vi mistede, og det synes jeg faktisk er ret forståeligt, vi mistede fuldstændigt tilliden til Socialdemokraterne, fordi de bag om ryggen på os, og uden at meddele os det, var gået i gang med at forhandle til anden side, end skønt de på valgnatten havde lavet en ovenikøbet med underskrift aftale med SF. Og så måtte vi selvfølgelig handle, fordi vi frygtede, på trods af at vi havde fået et godt valg, frygtede vi, at vi ville blive marginaliseret, og så blev der taget kontakt til den borgerlige fløj, og vi fik så lavet en konstituering, hvor Lars Møller blev borgmester, og vi fik opfyldt alle de krav, både om det politiske indhold og om udvalgsformandsposter, som vi havde stillet. Det er klart, det var en usædvanlig konstituering, men jeg kan godt garantere for, at det var også en usædvanlig proces op til den konstituering, og derfor endte det, som det gjorde.
Ja, jeg mener til, at jeg kan huske, at specielt Jens Hedegaard er blevet nævnt, som han havde sagt, spilfaldærber.
Jens Hedegaard var forholdsvis nyt medlem af det Socialdemokratiske Parti. Han havde jo været igennem et partiskifte fra CD over en borgergruppe, som hed Liste Å, og efter kommunalreformen, så kunne enhver med en smule indsigt i kommunalpolitik se, at de der såkaldte borgergrupper ikke havde nogen jordisk chance for at komme ind i byrådet. Og derfor så blev han optaget i det socialdemokratiske parti. Og derfor så virkede det meget underligt på os andre, at det var ham, der på valgnatten gik ud og meddelte, at han ikke kunne bakke op bag sådan en, hvad han kaldte for en snæver koalition mellem S og SF. Og det vil sige, at han undsagde den daværende borgmester.
Og det førte, altså efter I har underskrevet?
Ja, altså efter vi havde lavet aftalen, meldte han så ud i pressen, at han ikke kunne bakke op, at aftalen mellem S og SF var for snæver. Og det bevirkede så, at det faldt fra hinanden. Og det er klart, fra SF's side så vi med stor alvor på den situation, som Hedegaard havde bragt den daværende borgmester i. Og vi mistede, altså for at nu sige det mildt, vi mistede tilliden til Socialdemokraterne. De var ikke i stand til at genskabe et tillidsfuldt forhold, som altså havde eksisteret i mange år mellem Socialdemokraterne på den ene side og SF på den anden side.
Lige et spørgsmål. Var der et rødt flertal uden Hedegaard?
Nej, det var det, der var problemet. Der var kun ét mandats flertal. Der var 16 SF'er, og så var der 15 ikke røde mandater i byrådet. Så derfor var det det mandat, der var tunge på vægtskålen. Så på den måde var det meget uheldigt, at det endte, som det gjorde. Men det var vilkårene, og vi mistede som sagt fuldstændig tilliden til, at der kunne laves et samarbejde mellem S og SF, og så måtte vi så forsøge at få det bedst muligt ud af situationen, og fik så lavet en konstituering med Venstre og de konservative.
Der er også en socialdemokratisk vinkel på historien, der hedder, at jamen, det var Brian Pedersen, den nye SF-medlem, der hoppede over fra Socialdemokraterne, som ville have posten, den nødvendige post, som formand for værk eller forsyning, eller hvad det hed, dengang, og den var Hedegaard også interesseret i, og på et senere tidspunkt også fået den. Har det noget på sig?
Nej, det er en myte, som pressen, der jo har en tilbøjelighed til at, skal vi sige, personificere politiske konflikter, løber af med. Det var et enigt SF, der stod bag den konstituering, og længere er den historie sådan set ikke.
Men den der konstituering, den betyder jo noget, fordi når Socialdemokraterne i dag skal rose sig af, at de har fået styr på kommunens økonomi, så siger de, at den blev kørt helt ned under netop at det der regime af SF og Venstre og Konservative fra 2009 til 2013.
Jamen, det er da rigtigt, at der var nogle økonomiske problemer i den periode i kølvandet på finanskrisen. Vi havde lagt nogle ret ansvarlige budgetter i perioden, som hang sammen. Men da vi kom til regnskabets time, så økonomien ikke så gunstig ud. Men jeg bliver nødt til at sige, at hvis Socialdemokraternes ændringsforslag var blevet vedtaget, så havde kommunens økonomi set endnu mere elendig ud, end det påstås, den gjorde efter 2013. Socialdemokraterne foreslog i de år, hvor de var i opposition, nogle indtægtskilder, som i den grad var fugle på taget. De opererede med nogle tilskud fra staten, som var fuldstændig casino-agtige i deres indhold. Så det er i hvert fald, ja, hvis jeg var socialdemokrat, så ville jeg holde mig meget tilbage med at kritisere den økonomiske politik, der blev ført på det daværende tidspunkt, fordi de ændringsforslag, som socialdemokraterne kom med til budgetterne i den periode, de var i den grad luftige og fugle på taget og uansvarlige.
I dag henholder socialdemokraterne sig til, at man ikke vil sætte skatterne i vejret, fordi så skræmmer man borgerne, eller eventuelt tilflyttende borgere og virksomheder væk. Men det gjorde I vel netop for at tingene til at hænge sammen.
Altså i den periode, hvor SF og Venstre og de konservative sad på det parlamentariske grundlag, der indførte vi en skattestigning på 0,4%. Og det er klart, det var ikke borgerlig politik, men det var SF-politik, fordi alternativet havde været nogle voldsomme, endnu voldsommere nedskæringer i velfærden for borgerne. Det forholder sig sådan, at en kommune kan ikke bare uden videre hæve skatten eller afgifterne. Hvis den gør det, uden om man så må sige at have fået lov, så vil staten i første omgang tage 75% af provenyet, i næste omgang, altså over 2, 50% af provenyet, over 3, 25% af provenyet, og først i år 4 får kommunen det fulde proveny fra en skatte- eller afgiftsstigning. Det betyder, at man måtte ansøge Indrigsministeriet om at få lov til at hæve skatten, og forudsætningen for, at man kunne få lov til det, var, at andre kommuner nedsatte skatten tilsvarende. Og det var der rent faktisk nogen, der gjorde på det tidspunkt, hvorfor vi så fik i Frederikshavn fik lov til at hæve skatten med, på det andet tidspunkt var det 0,4%. Og det gav et nyttigt bidrag til den kommunale økonomi. Det løste ikke alle problemerne, men det gav et nyttigt bidrag til den kommunale økonomi.
Det var første del af SF'eren Poul Rode Andersens fortælling om sine 24 år i Frederikshavn Byråd. Og det følges så af den anden mere debatterende del med udgangspunkt i Poul Rode Andersens synspunkter på den politisk, økonomiske, sociale situation, som den ser ud i dag. Hermed slut på en 20.